absolutní argument. Můj tatínek se narodil pod lesem, kde v zimě vili vlci. A jednou, když šel na maliny, potkal na louce medvěda. Můj tatínek byl ze 17 dětí. Za války byl ve Francii. Pak chtěl být prezidentem a stal se bagristou. Dokázal vybagrovat nejvíc písku v celé republice. Můj tatínek měl rád cikány, zpíval často ukrajinské písně a vždycky, když se trochu opil, mluvil gentlemanským hlasem, kde jeho slovanské ž, š, č znělo nesmírně koketně. Můj tatínek vždycky líbal ženám ruku a když mu bylo přes 60, tak málo kdy poznal, jestli je nějaké dámě 20 nebo 70. Mé kamarádky ničil, když se jich ještě před dokončením vysoké školy ptal, jestli už půjdou do důchodu. A mučil taky kamarádky mé maminky, protože chtěl vědět, jestli chodí na diskotéky. Můj tatínek nebyl slepý, nebyl senilní. Můj tatínek byl prostě mimo normu. Nesnášel komunisty, neměl rád aroganci a když měl vztek, tak říkal hovno tak procítěně, že to bylo mnohem sprostší, než kdyby to říkali ostatní. Tatínek měl taky bič, krásně spletený asi ze 4 druhů kůží, a vždycky tvrdil, že když nebudu čestná, nikdy jsem přesně nepochopila, co tím slovem vlastně myslí, že mě tím bičem zmrzká. Když mi byly 4 roky, má maminka se s mým otcem domluvila, že mě odvede k dětskému lékaři na kontrolu a pak mě přiveze k nám do domu a já vyběhnu nahoru, zazvoním u bytu a tatínek mi otevře a já ten den nepůjdu do školky. Maminka to přesně tak udělala. Já vyběhla schody k našemu bytu a zvonila jsem na tatínka. Ale on mi neotevřel. Zůstala jsem chvíli na chodbě a plakala jsem, protože mi byly 4. A pak jsem se vzmužila a šla jsem do školky sama. Tehdy pršelo a do školky jsem to měla asi 3 kilometry a bylo tam hodně křižovatek. Ale já jsem vždycky počkala, až bude přicházet nějaká důvěryhodná paní a pak jsem šla za ní jako pejsek. Do školky jsem přišla promáčená a oteklá slzami a učitelky byly hrozně rozrušené a hned mě chtěli ohlásit na sociální péči. Neudělali to jen proto, že maminka byla kamarádka ředitelky školky. Maminka se pak na tatínka hrozně zlobila. Ptala se ho, proč mi neotevřel. A tatínek tehdy řekl: četl jsem právě jednu báseň od ukrajinského básníka Ivana Franka a ta báseň byla tak strašně dojemná, že jsem si ji musel prožít. Pak byly mému synovi 3 roky. Byl to takový slabý a blondětý chlapeček a těžko se dostával na svět. Petrův pohled byl jakoby stále plný smutku a já se o něj pořád bála. Můj tatínek, Petrův dědeček, šel jednou s vnoučkem na nákup. Na Václavském náměstí si tatínek koupil klobásy a kus hovězího na polévku a pak šel do zahraniční literatury a koupil si současné ukrajinské povídky, které byly psané rusky a většinou oslavovaly socialistické štěstí. Pak šli s Petrem Rušnou Jindřišskou ulicí a Petr se zastavil před hračkářstvím. Chtěl tank. Tatínek, Petrův dědeček, řekl, že ten tank je hnusný a že Petrovi radši koupí knížku ukrajinských bajek. Petr stál před výlohou a chtěl tank. Tatínek, Petrův dědeček, řekl, že Petr tank nedostane. Petr začal plakat. stál před výlohou v centru Prahy a řval. Tatínek, Petrův dědeček, řekl, že je Petr špatně vychovaný, dělá ostudu, že se za něj stydí a že půjde domů sám. Pozdě odpoledne někdo slabě bouchl do dveří. Otevřela jsem a tam byl můj tříletý chlapeček. Byl špinavý, protože si slzy rozmazával už mudlanýma rukama a třásl se vyčerpáním. Byli mu tři a šel z frekventované Jindřišské ulice k nám domů na Karlovo náměstí. Držel se kolejí tramvaje číslo 14, protože si pamatoval, že tou k nám jezdí teta Máňa. Petra jsem uložila do postele a slíbila jsem mu tank. Sobě jsem slíbila, že zabiju tatínka. Tatínek, Petrův dědeček, ale nešel. Ani netelefonoval. Objevil se v 11 v noci a na Petra se vůbec nezeptal. Přemýšlela jsem o noži, sekeře a kladivu. Pak jsem se ovládla a odvedla jsem otce k Petrově postýlce. Co mi řekneš? Zeptala jsem se. Co? Nechápal tatínek. Byl jsem hrát u Novákových šachy a vyhrál jsem, řekl lhostejně můj otec. Chtěl po mně tank. A tak jsme se pohádali. Petrovi jsou tři, řekla jsem. Jo, souhlasil můj otec. Ale i tříleté dítě musí pochopit, že tank není inteligentní hračka. Tříleté dítě se samo na ulici ztratí, řekla jsem tvrdě. Otec na mě se zájmem koukl. A on se ztratil? Tak. Pak jsme si pořídili psa Edu. Černého, dlouhosrstého jezevčíka. Za 2 roky byl miláčkem rodiny. Za 3 roky rodinu ovládl. Za 4 roky jsme bez něj nemohli žít. Jednou šel můj tatínek pro zeleninu. Kupoval ji na rohu Myslíkovy ulice. Dlouho tam před obchodem stálo lešení a tatínek k němu Edu přivázal. Eda poslušně čekal a tatínek šel vybírat papriky. Vybíral je dlouho. Chtěl hodně pevné a dlouhé, takové, aby pálily, ale aby zas nepálily tak moc. Tatínek je vždycky pečlivě omyl, očistil a pak je položil na elektrickou plotýnku a opékal je bez tuku, až se na jejich žlutozelených slupkách udělaly černé puchýře. Pak papriky oloupal a naložil do oleje, octa, soli a cukru. Tatínek přišel domů a měl 2 kila pečlivě vybraných paprik. Měl taky vodítko a na něm psa. Nebyl to dlouhosrstý černý jezevčík. Nebyl to náš Eda. Byl to pudl barvy pepř a sůl. Pudl byl vyděšený. To není Eda, zařvali jsme všichni. Kde máš našeho Edu? Dcera začala brečet, maminka si ťukala na čelo, můj muž mlčky nevěřícně zíral, a já si všimla, že po schodech se řítí kulatá paní. Dýchalo se jí špatně a na obojku vlekla hystericky štěkajícího černého jezevčíka. Edu. Áronek je můj, vpadla do naší předsíně. Vy jste mi ukradli Áronka. Áronku. Paní se vrhla k pudlíkovi a ten jí přímo na obličeji předvedl tanec nejdivočejší radosti. Náš Eda si lehl na záda, nohama mlátil do vzduchu a my jsme se předbíhali a vášnivě jsme ho drbali na bříšku. Můj otec ne. Stál zpříma. Všichni jsme na něj upřeli nekompromisní pohled. Zbláznil ses, zaječeli jsme. Zbláznil jste se, přidala se kulatá paní. Proč si přivedl úplně jiného cizího psa? Můj tatínek lhostejně pokrčil rameny, pak vytáhl na kuchyňskou linku asi 18 paprik, začal je čistit a řekl. No co? Taky tam byl uvázaný. Jo. Teprve na potřetí jsem konečně pochopila, že když můj tatínek něco řekne, že je to prostě absolutní argument.